balabala wana to siéger to fongoli plénière après ko fongola plénière il se représente Samboli après il se représente Samboli général la police aye ko interrompre biso le président à suspendre plénière to kende ki kosili sa plénière na bureau ya assemblée provinciale wana ne to ke ko panda député oyo a initié motion a présenté motion après ko présenté motion to constaté absence ya mutoyo il fallait à répondre à la motion c'est que gouverneur Jean Bamanisa Saidi mais il fallait à l'obamuto à Yamibale pour correspondre à la motion wana mais gouverneur Azala quitté a saboté l'assemblée à absenté alors que Azala qui déjà notifié a évacué que les lots il fallait aller correspondre sur les qui balamoko na vote sur Azala qui 28 participants na plénière na 28 participants 27 et voté pour que attendez sur l'onglet na mosala donc une personne de Azali abstention à quoi il a éligué là pour la nini. Beko elobi, tango ba député ba si ba voté motion wana, na tango wana kaka, gouvernement provincial na enyonso, et la réputé de visionnaire. Alors, il fallait lelo, ou bien lobi, ake leotika, lettre à démission et pa ya président de la République,